Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu se održava dvodnevni 11. forum za tranzicijsku pravdu u postjugoslovenskim zemljama koji organizira inicijativa za REKOM. Biće razmotren doprinos Haškog tribunala u sprečavanju poricanja zločina i odgovornosti te održana diskusija o pomirenju kao dijelu politike proširenja Europske unije na području Zapadnog Balkana. Skup je otvorio predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Imali ste primjer vidjeti zadnje izjave predsjednika Europske komisije koji je rekao da, na primjer, nijedna zemlja ne može biti primljena u Europsku uniju ako ima problem neriješene granice sa svojim susjedima. Dakle, procesi rješavanja pitanja iz prošlosti, a posebno procesi pomirenja, koji su preduvjet za dalju suradnju u regionu, su oni koji su ključni u ovome trenutku.
Nataša Kandić iz inicijative za REKOM.
Važan trenutak da istaknemo koliko je regionalna saradnja, pre svega u odnosu na ono što se dogodilo u prošlosti, neophodna kako bi to pomirenje stvarno dobilo jednu suštinu. Suštinu koja će biti garancija da ovde više nikada neće biti zločine i nikada rata.
Nezaposlene majke koje ne ostvaruju pravo na materinski dodatak okupile su se danas po peti put u blizini zgrade Vlade Republike Srpske u Banja Luci, te još jednom pozvali premijerku Željku Cvijanović na sastanak. Jedna od okupljenih majki, Ana Kostić.
Mi predajemo molbu za zahtjev 8. put. Ljudi moji, da li možemo da dobijemo bar ono na kaškicu, ono malo, to je jedan sastanak. Ako je premijerka u medijima izjavila da to njoj ne stvara nikakav problem, ne vidim razlog zašto se nama nije odazvala ni jedno.
Iz regije premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je kako je optimista da vlasti i oporba mogu doći do nacionalnog konsenzusa u rješavanju spora sa Grčkom oko imena Makedonije. U Zagrebu je preminuo poznati zagrebački odvjetnik Marijan Haženković u 67. godini života. Najmanje 103 osobe su poginule i 235 je povrijeđeno u napadu u Kabulu. Priopćio je danas afganistanski ministar unutrašnjih poslova Vaiz Ahmad Barmak novi bilans žrtava. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Najmanje 5 policajaca je poginulo u bombaškom napadu na policijsku stanicu u obalnom kolumbijskom gradu Barranquilla, javlja Reuters. 5 osoba, uključujući 2 tinejdžera, poginulo je, a 7 je povrijeđeno u požaru koji je izbio u spavaonici jedne kompanije u regiji Omsk u Sibiru. Priopćile su danas ruske vlasti. U toku je istraga o uzroku požara. U Finskoj se danas održavaju predsjednički izbori, a prema rezultatima anketa, aktualni predsjednik Sauli Niinistö trebao bi osvojiti drugi mandat već u prvom krugu. Predsjednički izbori održavaju se i na Cipru. Prema rezultatima anketa, najviše šanse ima aktualni šef države Nikos Anastasiades. Večeras će u Njujorku biti dodijeljene diskografske nagrade Grammy. Jay-Z ima najviše nominacija 8, Kendrick Lamar ga slijedi sa 7, a Bruno Mars sa 6. Sport. Danas će biti završeno evropsko prvenstvo u rukometu. Zlatnu medalju osvojit će reprezentativci Španjolske ili Švedske. Ove reprezentacije odigrat će finalnu utakmicu u 20 sati 30 minuta. Pobjednik Australian Opena u muškoj konkurenciji je Švicarac Roger Federer, koji je u finalu svladao Marina Čilića sa 3-2 u setovima. Današnjom pobjedom Roger Federer je osvojio 20. titulu na Grand Slam turnirima. Sutra će u Bosni i Hercegovini većinom prevladavati pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka kreteće se uglavnom između 7 i 13 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Bugarska započela šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Evropske unije.
Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom bit će Zapadni Balkan i napredak na evropskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova.
Vijeće Europe usvojilo novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini, koju komentariše profesorica Sarajevskog univerziteta Lada Sadiković.
Vijeće Europe je sjajno sublimiralo sve dosadašnje rezolucije. Vrlo precizno su dali dijagnozu Bosni i Hercegovini da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana.
Šta je poruka fra Jose Oršolića, župnika župe Srebrenica Zvornik?
Potrebno više molitve, više opraštanja, više razgovora, dijaloga, ne samo razgovora o miru i pomirenju, nego isto tako i izgradnje mira i pomirenja.
U toku realizacija projekta prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine pod nazivom Odgovor na vanredne situacije.
Projekat ukupne vrijednosti oko 1.160.000 eura implementira vlada Brčkog distrikta u partnerstvu sa općinom Brod te Sremskom Mitrovicom i Šidom iz Republike Srbije.
Uz vijest sa ekonomskog foruma u Davosu, to bi bio ukratko sadržaj naše današnje emisije.
Na vratima Europe.
U okviru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu održana je posebna sesija Ubrzanje dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana, u kojoj je učestvovao i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić. U izjavi za BH medije Zvizdić kaže:
činjenica da je sesija organizovana i da je moderirana od strane predsjednika Svjetskog ekonomskog foruma, da je na sesiji su bili prisutni predsjednici Srbije, premijeri zemalja Zapadnog Balkana, premijer Bugarske kao predsjedavajući Europske unije, gospodin Han kao komesar za proširenje, govori o važnosti teme samoga panela i govori o činjenica da je Zapadni Balkan uistinu u fokusu interesa i evropske i svjetske javnosti, odnosno budućnost Zapadnog Balkana, koju uistinu svi vide u okviru Europske unije. O tome smo u stvari razgovarali, odnosno o različitim modelima kako da ubrzamo procese koji će Zapadni Balkan de jure odvesti u okvir moderne porodice evropskih država.
Ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica Europske unije i šefom delegacije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunarom Vigemarkom te ministrom vanjskih poslova Igorom Crnatkom predstavila je prioritete bugarskog predsjedavanja Vijećem Europske unije, informiše Dženana Halimović.
Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja Europskom unijom bit će Zapadni Balkan i napredak na europskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova.
The Western Balkans are the key priority.
Glavni prioriteti predsjedavanja Vijećem Europske unije su europska perspektiva za Zapadni Balkan, sigurnost i stabilnost u jakoj i ujedinjenoj Europi, digitalna ekonomija i vještine neophodne za budućnost, budućnost Europe i mladih ljudi. Zapadni je Balkan ključni prioritet i radit ćemo na tome da sve zemlje pokrenemo naprijed na njihovom europskom putu. Prepoznali smo da je ovaj proces individualan, zasnovan na zaslugama i povezan sa ispunjenjem uspostavljenih kriterija. Jako je važno da reafirmišemo evropsku perspektivu regije. Biće to glavna poruka sastanka šefova država i vlada u Sofiji. Želimo poslati poruku da Zapadni Balkan treba da gradi i održi mir, sigurnost, pomirenje i dobre susjedske odnose.
Povezivanje zemalja regije ključno je i kao sredstvo kojim se osigurava mir i stabilnost, smatra šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Vigemark. Zemlje Balkana, smatra on, više trguju sa Europskom unijom, na primjer, nego jedna s drugom. Predsjedavanje Bugarske velika je prilika za Zapadni Balkan, naveo je Vigemark, ali se sve zemlje moraju držati zadatih ciljeva na putu ka Europskoj uniji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Treba naglasiti i potrebu za nastavkom reformi, iako je izborna godina, što nikome u ovoj zemlji nije promaklo. Ali to nije izgovor da se reforme odgode. One su esencijalne za ukupnu integraciju u Europsku uniju. Iako je izborna godina, morat će se donijeti mnoge važne odluke i narednih 6 mjeseci je prilika za Bosnu i Hercegovinu i zato je važno da o tome širom zemlje jasno govorimo, šta i radimo proteklu godinu. Razgovaramo sa studentima, poljoprivrednicima, poslovnim ljudima i nastavit ćemo.
Početkom februara Evropska unija će objaviti novu strategiju za Zapadni Balkan, koja će se kasnije, u narednim mjesecima, razmatrati sa zemljama članicama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnarak naveo je kako kriteriji u strategiji treba da budu pravedni.
Strateški dokument će najbolji efekat postići i najviše pomoći svima nama ako se zadrži temeljni princip vrednovanja svake pojedinačne zemlje na osnovu onoga što je uradila i u smislu sređivanja svojih unutrašnjih odnosa i u smislu reformske agende, generalno provođenja reformi. I ja se iskreno nadam da će biti tako, jer bilo kakvo drugo fregatno pristupanje ili pristupanje na način zbližavanja vještački pojedinih zemalja bi imalo kontraefekat i štetno bi djelovalo. Podsjetit ću vas da prije 7-8 godina Bosna i Hercegovina je bila lider tog procesa. Bili smo ispred svih ovih zemalja koji su danas ispred nas. Zaista smo svjesni i da jedini način kako možemo naprijed je da svako radi svoj posao.
Ova godina, kako su to istakle međunarodne diplomate, za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijeli region, bit će jako važna, jer će mnogo toga da se izdefiniše na budućem sastanku šefova i vlada Evropske unije u Sofiji, ali i na predstojećem samitu u Londonu, te će svaki napredak do tada biti i pokazatelj namjera svake od zemalja da se posveti evropskim vrijednostima.
Reforme za Evropu.
Dosadašnje rezolucije Vijeća Evrope se neozbiljno shvataju, Bosna i Hercegovina ne bilježi napredak, a djelimične intervencije u nefunkcionalnoj državi najviše podsjećaju na mijenjanje upravljača na automobilu koji nije u funkciji, stoji u mjestu i propada, kaže profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dr. Lada Sadiković, koja je naša današnja gošća. Molim vas, profesorice Sadikoviću, da krenemo od rezolucije za Bosnu i Hercegovinu koju je Vijeće Evrope usvojilo prije nekoliko dana. Ima li neke razlike između ove i svih prethodnih rezolucija najstarije međunarodne evropske organizacije?
Vijeće Evrope je sjajno sublimiralo sve dosadašnje rezolucije. Vrlo precizno su dali dijagnozu Bosni i Hercegovini da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana. Ja se odmah pitam gdje su i ko su ti građani kada u Bosni i Hercegovini postoje samo konstituentni narodi i nacionalne manjine, ali ne i građani u političkom smislu. Također, ko će i na koji način predstavljati građane kada u Bosni i Hercegovini nema niti jedno tijelo predviđeno da zastupa građanski interes? Ponovili su zapravo iz Vijeća Evrope sve što nam govore već 16 godina, ali je to nažalost samo mrtvo slovo na papiru. Postavlja se pitanje opravdanosti uopće takve institucije kada nije u stanju i pored mogućnosti rješavanja pitanja putem zajedničke akcije, što je član 2 statuta Vijeća Evrope, da pomogne Bosni i Hercegovini u napredovanju barem jedan korak, a ne postupkom nadgledanja, izražavanjem žaljenja, zabrinutosti i apelovanja.
U strategiji za Zapadni Balkan, koja je već objavljena, o kojoj će se raspravljati početkom februara, predviđa se da će Srbija i Crna Gora u članstvo 2025. a da bi Bosna i Hercegovina status kandidata eventualno dobila 2019. Kako vi vidite te ogromne zastoje, odnosno kašnjenje za zemljama regije?
Pa evo, razlozi su višestruki. Dakle, prije svega razlozi za veliko zakašnjenje države Bosne i Hercegovine mogu se promatrati na dva načina, odnosno tri, pa čak i više. Prvo je učinjena pozitivna diskriminacija pri samom prijemu države u Vijeće Evrope, što sam već spomenula, jer je BiH jedina država koja prethodno nije izmijenila ustav, a primljena je u članstvo Vijeća Evrope sa postprijemnim obavezama. Drugo, ozbiljno kasnimo jer smo nažalost od države kakva je bila prije rata i koja je ispunjavala sve uvjete za prijem kako u Vijeće Evrope, tako i Evropsku uniju, postali država slučaj potpisivanja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o sistemskoj grešci. Ustav koji sadrži i dalje kako diskriminirajuće odredbe, tako i odredbe koje blokiraju svaki uobičajeni proces donošenja političkih odluka. Pa je stoga Vijeće Evrope u svojoj rezoluciji 2006. godine zapravo reklo da je neophodno za omogućiti proces donošenja političkih odluka, što ni do dana današnjeg nije urađeno. I treće, moramo konstatovati i da prilikom implementacije mira ne funkcioniraju svi predviđeni mehanizmi, počevši od visokog predstavnika međunarodne zajednice i svih njegovih instrumenata sa kojima raspolaže, do specijalnog predstavnika Evropske unije i međunarodnih trupa. Kada bi svi radili svoj dio posla, država Bosna i Hercegovina bi se razvijala i napredovala u svakom smislu umjesto stagnacije i nazadka.
Kako biste vi mogli ocijeniti stepen na kojem se sada nalazi Bosna i Hercegovina? Da li država stagnira, malo napreduje, stoji u mjestu ili nešto sasvim drugo?
Bosna i Hercegovina zapravo uopšte ne napreduje i to nije samo moje mišljenje, to potvrđuju svi kako evropski, tako i svjetski indeksi, kao što su na primjer indeks Svjetske banke, Legatum indeks, Catch-up indeks ili takozvani indeks demokracije, fragilni indeks država i svi drugi indeksi. Tačno je da smo nešto mogli sigurno i sami bolje napraviti, ali u cijelosti gledano, mijenjanje samo upravljača na automobilu koji nije u funkciji, stoji u mjestu i propada, neće dati bilo kakav pozitivan rezultat. A to je ono zapravo što mi konstantno radimo sa svakim novim izborima, za koje je Vijeće Evrope više puta ustvrdilo da ih neće ni priznati jer nisu u skladu sa evropskim demokratskim standardima. Ponovno se vraćamo na to da instituciju Vijeća Evrope i njenu odgovornost u svemu. Pitanje novog ustava Bosne i Hercegovine kao najteže pitanje trenutno se pokušava prelomiti preko izbornog zakona. To je trebalo uraditi još 2002. godine kada je naša država primljena u Vijeće Evrope i kada je naš parlament ratifikovao Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava za razliku od općeg okvirnog sporazuma takozvanog Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema tome, Evropska konvencija ne može biti dio pregovora.
Evo, svjedoci smo brojnih i različitih međunarodnih inicijativa za Bosnu i Hercegovinu. Najviše pažnje u posljednje vrijeme je izazvala ocjena Doma lordova Velike Britanije. Međutim, uglavnom reaguju analitičari, poneko od političara iz opozicije, ali nekako BH zvaničnici, oni koji predvode vlast, kao da ih se to ne tiče.
Zapravo, inicijative treba očekivati i u to sam više nego sigurna. Samo je pitanje, nakon naših dosadašnjih loših iskustava sa raznim inicijativama, od sporazuma za rast i zapošljavanje i britansko-njemačke inicijative i mnogih drugih, kakvi će biti rezultati takvih inicijativa? Hoće li nas te inicijative ponovno zavući i pridonijeti stvarnom propadanju države Bosne i Hercegovine, jer iza njih ne stoji plan i volja za sprovođenje, ili će to konačno možda zaista biti put jačanja i ozdravljenja države u onom smislu u kojem je to svaka druga država članica Vijeća Evrope i Evropske unije. Takve inicijative vršioci vlasti u Bosni i Hercegovini na određeni način podcjenjuju, kako namjerno, tako i iz neznanja. Međutim, takvo ponašanje ima u konačnici ipak svoju svrhu, a to je da je država u ovom slučaju podijeljena, izuzetno slaba i nemoćna i podijeljena ne samo etnički, nego i stvarno na one malobrojne koji jako dobro žive i ostatak stanovništva u kojem smo na prvom mjestu po nezaposlenosti mladih ljudi u svijetu, računate da je to preko 68%.
Reforma izbornog procesa, odnosno novi izborni zakon, je nekako u središtu političkih rasprava. Šta vi očekujete? Da li će novi izborni zakon biti usvojen do maja, kada je to krajnji rok? I kako uopšte vidite razvoj situacije do opštih izbora u oktobru?
Vidim dvije šanse, dakle dvije opcije. To je da se izborni zakon usvoji do oktobra, te da nam to ponovno pruži privid, ali ne i stvarno rješenje kako bi se izbori mogli održati zapravo. To znači popravljanje jedne brave na kući koja se ruši ili, ponavljam, prelamanje pitanja novog ustava preko izbornog zakona. Postoji i drugi način, naravno mnogo teži način, koji bi Bosnu i Hercegovinu odveo na pravi put, a to je usklađivanje ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i presudama Evropskog suda za ljudska prava, što bi u konačnici pružilo i rješenje za izborni zakon, izvršenje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i općenito vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Tu se svakako postavlja i pitanje političke volje same Evrope, potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma u svojstvu specijalnog pregovarača, svih zemalja potpisnika u svojstvu svjedoka i posebno Sjedinjenih Američkih Država kao najvažnijeg partnera u svim političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Samo snažno partnerstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država može dovesti do određenih rezultata. Bosna i Hercegovina još uvijek nije prešla iz faze stabilizacije u fazu izgradnje države. Izgradnja države se uvijek vezuje uz postkonfliktna društva i krajnje je vrijeme da se problem u Bosni i Hercegovini registrira kao izgradnja države u postgenocidnom društvu, jer se takav slučaj još uvijek nije dogodio kako u svijetu, tako i u Europi. To traži mnogo više truda, zalaganja, učešća, planirane akcije i za koje stoji jasan plan i politička volja. U protivnom, Bosna i Hercegovina krupnim koracima već ide ka onoj fazi koja se naziva fail state, a to su slabe i neefikasne države koje nisu u stanju da ispune svoje međunarodne obaveze. I drugo, mnogo opasnije, takve države nose u sebi prijetnju ponovnog nastanka konflikta. Da li se takav scenarijo može odigrati i da li Evropa po drugi put može biti iznenađena veličinom i vrstom problema koji se na njenoj teritoriji događa, ostaje da se vidi.
Govorila je profesorica Sarajevskog univerziteta dr. Lada Sadjeković.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Krajoso Oršolić, župnik je župe Srebrenica Zvornik, u čiju je obnovu nedavno krenuo. Osnivač je Centra za mir, pomirenje i dijalog, što najbolje opisuje za koje se ideje bori i koja je njegova misija. Sa Krajosom Oršolićem razgovarala Maja Nikolić.
Krajoso, župnik ste u Srebrenici. Kako to izgleda danas?
Župa Zvornik Srebrenica je veliki izazov za mene kao franjevca nakon 30 i više godina koliko sam svećenik. Pitao sam se što ja tamo trebam raditi, odnosno koja je moja misija. A onda sam malo o svemu tome promislio, pomolio se i shvatio da u stvari to malo vjernika, nekih 200, uistinu jest velika i lijepa zajednica koja sigurno može i rasti, ali znamo i sami da ni dan danas nije baš neka posebna obnova na tim prostorima, jer slobodno mogu kazati da među najslabije obnovljenim gradovima jest u stvari sama Srebrenica, a ništa bolje nije obnovljeni Bratunac, Zvornik se prilično izgrađuje. Međutim, cijelo to područje je negdje na rubu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego na, možemo reći, i na rubu egzistencije. A vidim i po vjernicima, ne samo kršćanima, katolicima, nego i vjernicima i pravoslavne vjere, pravoslavnima, ali isto tako i muslimanima, da i oni sami osjećaju kako se u stvari nešto lijepo i veličanstveno događa u samoj Srebrenici, jer sad kao župa imamo jedino malu crkvicu Svete Marije koja je izgrađena na temeljima naše franjevačke provincije, odnosno našeg samostana i crkve Svete Marije koja je tu postajala sve do kraja 17. stoljeća, do znači onoga trenutka kada je to sve uništeno i zapaljeno. Moramo znati da je u prošlosti bilo i lijepih vremena. Svakako treba kazati da je Srebrenica u srednjem vijeku, 14., 15., 16. do kraja 17. stoljeća imala na neki način svoje zlatno doba. Danas je negdje na rubu, možemo reći, u ono vrijeme, u to zlatno doba kada su i Franjevci boravili u Srebrenici, kada je bilo 10 do 15 fratara svećenika u samome samostanu, Srebrenica je imala i svoju kovnicu novca, isto tako imala je 66 zlatara, danas nema ni jednoga, nema čak ni mesnice i možemo reći nekakvi drugi najobičniji stvari koje postaju u svakome gradu. U to vrijeme Srebrenica je bila drugi grad po značenju na cijelom ovom prostoru, danas je na rubu, možemo reći rubu društva, rubu obnove, ali ja vjerujem da je uz Božju pomoć i dobre ljude, da se sve može ponovno izgraditi, obnoviti, učiniti boljim, ljepšim i sada, a svakako u budućnosti.
Osnivač ste Centra za mir, dijalog i pomirenje Bosne i Hercegovine. Koliko su ove tri spoznaje važne za ljudske živote ovdje u Bosni i Hercegovini?
Prije par godina, kada je u Sarajevo, odnosno u Bosni i Hercegovini, došao Papa Franjo, onda je na poseban način naglasio svim stanovnicima Bosne i Hercegovine da o miru, dijalogu i pomirenju je lijepo razgovarati, ali ga moramo istinski i graditi. Dobro znamo svi o tome što to znači, koliko nam je važan mir, dijalog i pomirenje, ali ako uvijek to podrivamo nekakvim nemirima, nesporazumima, svađama i tako dalje, onda od svega toga nema ništa. Znači, moramo se svi iskreno i zajednički potruditi da taj mir postane dio nas i da ga širimo, mir i dobro, kako je to činio i sam Sveti Franjo, kroz svoj život i isto tako ostavio u nasljeđe i nama Franjevcima, našoj Franjevačkoj zajednici, ali možemo reći i svim narodima ovih prostora, pa možemo reći i cijelome svijetu, jer upravo ta njegova borba za mir i dobro jest u stvari ono što je i naša karizma i ono što stvarno moramo svi zajedno učiniti i pokazati da je to moguće.
Moram vas pitati, je li vam danas lijepo u Srebrenici?
Meni je najljepše na svijetu kada odem u Srebrenicu i kada doživim ono susret sa svojim vjernicima, ali isto tako i s predstavnicima drugih religija, drugih vjerskih zajednica, ali također i s ljudima koji borave u Zvorniku i Srebrenici. Zvornik, odnosno Srebrenica je nekada imala kao općina preko 60.000 stanovnika, danas je svega nekih 10-15.000 stanovnika, ali to je isto tako jedan značajan broj ljudi koji svakako trebaju sve ono što je potrebno za normalan ljudski život i izgradnju i sadašnjosti i budućnosti. Meni je do sada u mom pastoralnom radu, evo, mogu svakako kazati, bilo najizazovnije i isto tako najsretnije mi je pastoralno djelovanje da odem u Srebrenicu.
Slušali ste intervju sa Frajosom Oršovićem.
Eurozona.
U Brčkom je izvršena primopredaja opreme za zaštitu i spašavanje, nabavljene u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat pod nazivom Odgovor na vanredne situacije sada većim dijelom finansira Evropska unija, a manjim lokalne zajednice učesnice ovog projekta. Evo šta je zabilježio Zoran Matkić.
Projekat ukupne vrijednosti oko 1.160.000 eura implementira vlada Brčkog distrikta u partnerstvu sa općinom Brod te Sremskom Mitrovicom i Šidom iz Republike Srbije. Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog distrikta.
Radi se o projektu čiji je cilj da se osposobe službe koje djeluju u ovim opštinama za brzi odgovor u slučajima elementarnih nepogoda, poučeni iskustvima velikih poplava koje su bile 2014. godine. I naravno, to je jedan od benefita ovog projekta. Mislim da je daleko vrednije to što smo imali priliku da zajednički sarađujemo, da razmjenjujemo iskustva.
Šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini, kaže da ovakvi projekti jačaju ekonomsku i socijalnu koheziju susjednih područja.
Želeo bih da istaknem da je ovo veliki projekat i veoma dobar rezultat za EU, koji povezuje institucije kao i zemlje u prekograničnoj saradnji, stanovništvo i tim za implementaciju projekta.
Mirsad Hasanbašić, koordinator za krizne situacije u Brčanskom odjelu za javnu sigurnost, naglašava da je zahvaljujući ovom projektu Brčko distrikt opremljeniji sa dva terenska vozila, dronom, sredstvima veze te 5 čamaca.
Vrlo bitno je istaknuti, dobili smo 3 velike pumpe velikog kapaciteta, tehnički 30.000 litara vode na sat, znači ono što smo, od čega smo zavisili 2014. sad smo mi osposobljeni da branimo svoja naseljena mjesta koja eventualno budu poplavljena.
Tomislav Janković, predsjednik Skupštine grada Sremska Mitrovica, ističe da su ovim projektom osigurana nedostajuća tehnička sredstva i izvršena edukacija stanovništva te povezane pojedine međudržavne i lokalne zajednice.
U okviru ovog projekta je se informirala međuopštinska radna grupa za upravljanje rizicima i zaštitu životne sredine, gdje se sve ona iskustva sa prostora Srema sublimiraju i pozitivne stvari se iznose kao nešto što treba primijeniti u praksi.
Romko Papuga, načelnik općinske uprave općine Šid, naglašava da se vrijednost ovoga projekta ne izražava samo u novcu.
Osnova je da smo kroz ovaj projekat dobili, da tako kažem, ja se nadam u narednom periodu partnere sa kojima ćemo raditi i dalje i u nekim drugim projektima, kako vezanim za prekograničnu saradnju, tako i eventualno nekim projektima koji budu na nekom drugom nivou.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.